Ještě jednou pokoj vám. Slovo, které dnes chci mluvit, tak zhrálo ve mně delší dobu. Různě, nevím, možná to neznáte, ale ono je tak vždycky, že člověk o tom přemýšlí a pak to nabývá různých kontur, pak to směřuje k různým závěrům a tak dál a vyvíjí se to, co vlastně má člověk v hlavě, čím žije, co prožívá, co čte, co mu Bůh ukazuje zase dalšího. A tak tohle je prostě poslední verze toho, co věřím, že mi Bůh dal na srdce. Bude víc čtení dnes. První verše nebo první slovo, které bych chtěl přečíst, je z Matouše 23. kapitoly 23 až 24. Matouš 23, 23 až 24. Je to vlastně z té 23. kapitoly, kde Pán Ježíš pronáší několikeré běda farizeům, hlavně farizeům tedy a zákonníkům. A varuje je prostě před tím, před jejich vlastně chováním a před tím, aby nebo jim ukazuje, prostě aby se změnili a nezůstávali v tom, v čem jsou. Takže pojďme do toho. Běda vám, učitele zákona a farizové, pokrytci, protože dáváte desátky z máty, kopru a kmínu, ale zanedbali se závažnější věci. Zákona. Právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba udělat a tamto nezanedbávat. Slepí vůdcové, cedíte komára, ale velblouda polikáte. Víte, když čteme evangelia, tak věřím, že i vám se to stává, že jak si automaticky se stotožňujeme s Ježíšem a jeho názory, tím, co říká, tím, co dělá, tím, jak na co ukazuje. Určitě je dodáno tím, že jsme vyrostli v křesťanském prostředí nebo prostě vůbec ve společnosti, která byla formována křesťanstvím. A tak se nám vždycky chce říct, ano, Pane Ježíši, na to, kdy on ukazuje právě třeba těm farizeům, jak jsou mimo, nebo kdy uzdravuje všechny ty věci, které tam Ježíš dělá, a v důsledku vidíme, že Bůh byl oslaven, tak se nám chce říct vždycky ano. A zároveň se nám možná chce říct ne, když čteme, že kněží dostali Ježíše na kříž. Nebo samozřejmě přesto, že víme, že to byla v podstatě součást Božího plánu, že Ježíš měl být obětován za nás. Ale je to těžké říct ano na takovou věc. Je to pro nás bolestné, jestliže jsme spojeni s Kristem, nějakým boutem, nějakou vazbou. Nebo se nám chce říct ne, když vidíme, že vlastně v tom příběhu prostě vítězí síly zla a ne síly dobra, ne boží síly. Ať už to je jenom zdánlivě, anebo jenom dočasně, tak něco v nás to samozřejmě vypůsobí a říkáme ne. V poslední době už jsem několikrát říkal, a vlastně se toho dotknul i minule Petr Král, že Ježíš udivoval vždycky tím, jak se dobíral podstaty věci. Jak šel prostě k pravdě, k těm zásadním důležitým věcem, které stály v pozadí třeba někdy, ať už v příběhu, o kterém mluvil, nebo v životech lidí, které potkával. A vždycky dovedl, jak se říká, uhodit hřebíček na hlavičku. Tak, ne hlavičku na hřebíček. Prostě dokázal vždycky vyhmátnout tu podstatu. To pravé, co mělo být řečeno. To pravé, co měli ti lidé slyšet, aby se zamysleli nad sebou, aby se zastavili a možná změnili svoje smýšlení, svůj život. A to je právě to, co věřím, že máme vždycky hledat i my. Pravdu nebo tu podstatu toho všeho. Když si někdo stěžoval na druhého člověka, Ježíš vracel k tomu, aby sám u sebe hledal řešení. A ne v tom, že obviní někoho jiného. Když se bavili o věcech tradice, jak farizové další lidé překrucují podstatu písma a nemíří k tomu pravému cíli, tak to bylo pro mnoho lidí překvapivé, co říkal pán Ježíš, protože farizové platili za ty nejsvatější, nejzbožnější, prostě lidi, kteří jsou vlastně tak blízko Bohu, že ani nemůžou udělat chybu nějakou a hřích. A on to spochybňoval a prostě ukazoval ty věci v tom pravém světle. Když ukazoval, že nejenom jasně prokázaní hříšníci mají problém, ale taky farizové, a že i oni by se měli zamýšlet nad svým jednáním, tak to samozřejmě potom i rozděloval třeba tu společnost. Někdo s ním souhlasil a někdo ne. A vidíme, že farizové přitom vlastně dostávali různé příležitosti k tomu, aby mohli měnit svoje postoje. A o nich bych chtěl dál mluvit. Bohužel jich většinou nevyužili. Ale to nemá být náš vzor. Věřím, že konfliktní situace, do kterých se dostaneme, ať už příčinou je cokoliv, tak bychom měli vždycky brát jako příležitost dobrat se pravé podstaty toho, co se stalo, toho, co se děje okolo nás. Prostě vytěžit z toho, co nejlíp, nejvíc, protože věřím, že to je Boží vůle, abychom nehořekovali nad tím, co se stalo, ale ptali se možná, pane, co mi tím chceš říct? Aby vždycky tam převážilo prostě ta otázka, to hledání. V tom podobenství, které tam pán Ježíš říká, komár a velbloud, to je takové jedno z typických rčení, které Ježíš říká na adresu farizeů. Je to vlastně takový humor, slovní hříčka. Velbloud se aramejsky řekl gamla. Až budete v Izraeli někdy, tak můžete na Golanské výšině navštívit gamlu, která se jmenuje právě proto, že to je kopec ve tvaru vlastně toho velbloudího hrbu. A komár se aramejsky říkal kalma. A tak on právě říkal, možná to je velice podobné, ale vy špatně rozlišujete. Cedíte komára, abyste ho nespolkli, a přitom toho velblouda, který je obrovský a který byl vlastně jako největší nečisté zvíře, které oni znali. Takže nejenom, že není možné spolknout velblouda, nevím, jestli to uvědomujete, ale věřím, že ano. Tak ještě prostě to, že to bylo nečisté zvíře, to bylo pro ně úplně potupu, když pán Ježíš tohle to řekl. Jak vlastně je úplně, jak bych řekl, vyjářil jim prostě nedůvěru tím největším způsobem. A oni si to dobře uvědomovali. A říkáme si, když to slyšíme, jak třeba v tomhle případě, jak mluví o komárovi a velbloudovi, tak si říkáme, to jim to ale Ježíš dobře natřel, že? To jim ukázal. Ten měl moudrost, ten měl vždycky takový to pravé poznání v pravý čas a řekl jim to. Ale víte, Boží slovo, ve kterém je to napsáno, není určeno těm farizeům nebo jenom těm farizeům, ale nám, každému z nás, mně, tobě. A tak bychom si měli zamýšlet nad tím. Nejsem já taky někdy takový, že se zabývám možná detaily, drobnostmi, které nemají ten význam, a přitom spolknu toho velblouda, který mi pak leží v žaludku. A vůbec si toho nevšimnu, že vlastně nejdu k té pravé podstatě, ale zabývám se něčím úplně jiným. Boží slovo není určené k tomu, aby jsme si mnuli ruce, jak jim Ježíš zavařil. Nebo abychom si říkali, tohle měl slyšet můj soused. Ale abychom si kladli příslušné otázky, vůči sobě a hledali na ně odpovědi. Proto nám bylo písmo dáno. Mně i tobě, každému z nás. Aby bylo pro nás zrcadlem, ve kterém se můžeme uvidět třeba jinak, než nám to řeknou lidé, než to možná chápeme někdy my. Věřím, že i tahle pasáž, samozřejmě i další, nás mají uvést do stavu pohotovosti a naslouchání. Co pak se nám někdy stalo, že jsme cedili komára a spolkli velblouda? Že bychom někdy neviděli věci podstatné a zabývali se těmi nepodstatnými, podružnými? Že nám uniklo to, co nám Ježíš chtěl říct, A jenom proto, že jsme prostě měli nasměrovaný zrak někde úplně jinde. Musím říct, že mně se to stalo mnohokrát. A co tobě? Věřím, že to je prostě o každém z nás. Stále se musím učit, když čtu písmo, nejenom spokojeně pokývat hlavou a říct si, no ten jim to dal. Jo, Ježíši, máš pravdu, amen, souhlasím s tebou. Ale především, abych si říkal, nevidím to náhodou taky tak, nebo není to náhodou slovo pro mě. Nevidím se v tom já, dělám to taky tak, jak Ježíš chce, anebo jako, spíš jako tí farizové. Není to někdy s námi tak jako v tom jednom vtipu, když se setkají dva bratři z jednoho sboru a první povídá, tak co, jak ses měl na té misijní cestě? Jaké to tam bylo? A ani mi nemluv. To bys nevěřil, co jsem tam všechno zažil. Představ si, že tam ve sboru mají na večeři páně pravé víno a dokonce si někdy dají i pivo. Říká ten druhý bratr zklamaně. A ten první bratr je rozhorčen a říká, to stanem si vážně, jak si můžu něco takového dovolit? A překvapením otevřel pusu, až mu vypadla cigareta. Víte, ke smíchu je to ale jen tehdy, pokud se to týká někoho druhého. Po případě je ideálně, když to je jenom nějaká představa a ne realita. Jak tady říkal minule Petr Král, tak jsme nastaveni tak, že se učíme z chyb. A věřte mi, že nejlepší je poučit se z chyb někoho jiného, než ze svých vlastních. A taky my se můžeme nejenom dívat skrz prsty na farizeje a zákonníky, ale učit se z jejich chyb. A já bych chtěl pár takových míst dnes zmínit. První je z 9. kapitola Jana. Už jsem tady o ní párkrát mluvil, nebo jsem zmínil, že se mi tahle kapitola velice líbí. Za domácí úkol si ji přečtete celou, ale já vám přečtu jenom kousek. Je to prostě místo, kde je to tak lidsky vyjádřeno, co Ježíš dělal. Není to tam jenom Ježíš šel, uzdravil všechny zástupy, všichni, kdo tam byli nemocní, tak prostě dotýkal se jich, uzdravil. Ale je tam ten příběh rozvinutý do toho, co se dělo. Potom, čemu musel čelit ten slepý člověk, kterého uzdravil, on byl slepý od narození a čemu musel čelit, že to prostě nebylo jen tak jednoduché, že všichni říkají haleluja, skvělé. A taky zároveň je tam i v tom hloubka, to, co říká Ježíš o tom vlastně, to ještě přečtu, je v tom hloubka a je tam taky ukázáno samozřejmě i to, jak působí zlo. Často, možná nenápadně. Takže Jan 9:24 a dál. Zavolali tedy po druhé toho člověka, tedy farizového zavolali, který byl dříve slepý a řekli mu, vzdej slávu Bohu, my víme, že ten člověk je hříšný. On odpověděl, nevím, je-li hříšný, jedno však vím, že jsem byl slepý a teď vidím. Řekli mu, co ti učinil, jak otevřel tvé oči? Odpověděl jim, když jsem vám to řekl a neslyšeli jste, proč to chcete slyšet znovu? Chcete se snad i vy stát jeho učedníky? Osopili se na něho a řekli, ty jsi jeho učedník, my jsme učedníci Mojžíšovi. My víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh, o tom to však nevíme, odkud je. Ten člověk jim řekl, to je právě divné, že vy nevíte, odkud je. A otevřel mi oči. Víme, že hříšníky Bůh neslyší, kdo je však zbožný a činí jeho vůli, toho slyší. Od pradávna nebylo slýcháno, že by někdo otevřel oči člověka slepého od narození. Kdyby tento člověk nebyl od Boha, nemohl by dělat nic. Řekli mu, celý ses v hříších narodil a nás chceš poučovat? A vyhnali ho ven. Ježíš uslyšel, že ho vyhnali, nalezl ho a řekl, ty věříš si na člověka? On odpověděl, a kdo to je, pane, abych v něho mohl uvěřit? Ježíš mu řekl, viděl jsi ho, je to ten, kdo s tebou mluví. On řekl, věřím, pane, a poklonil se mu. A Ježíš řekl, já jsem přišel na tento svět k soudu, aby ti, kteří nevidí, viděli a ti, kteří vidí, se stali slepými. Uslyšeli to někteří z farizeů, kteří byli s ním a řekli mu, jsme snad i my slepí? Ježíš jim řekl, kdybyste byli slepí, neměli byste hřích. Vy však říkáte, vidíme, proto váš hřích zůstává. Když se farizové setkali s tím slepým člověkem, když ho tam někdo přivedl, tak oni se dohadují vlastně, kým je, kdo ho uzdravil, jak to bylo a tak dále. Místo toho, aby se radovali nad zázrakem, nad tím, jak Bůh jednal, nad tím, že uzdravil slepého od narození, a jak tady bylo řečeno, nikdo o tom nikdy neslyšel, aby se tak stalo. Stalo se, že slepí lidé osleplí a pak třeba i na přimluvnou modlitbu k Bohu znovu uviděli. Ale tohle nikdy. A oni místo toho, aby se radovali z toho, že tenhle člověk už se nemusí trápit nad svým údělem, ale může dál žít v radosti svůj život, tak hledají způsob, jak ho vyloučit ze synagogy. A hledají vlastně, jak ho dostat, aby vyznal, že Ježíš je jeho spasitel a potom ho můžou vyloučit. To tam bude v těch verších předtím. Farizové prostě byli svědky zázraku, ale ani ten zázrak, ani radost z toho, co se stalo, prostě nemohla vykolejit z jejich názorů, z jejich teologie, z toho, co prostě věděli. Ježíš o nich říká, že oni si myslí, že vidí a proto jsou slepí. Jak často my si myslíme, že všechno vidíme, všechno známe. Přece máme zkušenosti. Už nám nikdo nic nemůže říct nového. Ve 34. verši je taky jasně vyjádřeno, když říkají, ty nás chceš poučovat, a to byl právě ten jejich problém. Oni byli nepoučitelní. A člověk, který není poučitelný, ten není pro Boha ani použitelný. Nemůžeme budovat Boží království, pokud nebudeme budovat sami sebe a svůj vztah s Bohem a lidmi. A to vyžaduje ochotu ke změně. Ale oni si vystavili hradby proti tomu, aby museli přiznat svoji chybu. Prostě byla to příležitost. Ale oni nevyužili. Když viděli, co dělá Bůh skrze Ježíše, mohli prostě si uvědomit. No jo, to je pravda. Tohle v životě nikdo nedokázal, tohle nikdo neudělal. Asi budeme někde vedle. Asi špatně přemýšlíme. A to může být i náš problém. Pokud si myslíme, že nás nikdo nemusí a nemůže poučovat, protože už přece všechno víme, nebudeme nic nového hledat. Pokud nebudeme nic nového hledat, nedostaneme se ani k té pravé podstatě věcí tak, jak nám to ukazuje Ježíš. Takže buďme poučitelní. Nemysleme si nikdy, že máme ucelený názor na pravdu. A to nám právě pomůže tu pravdu najít. To je jeden příklad. Další příklad bych chtěl přečíst Matouše 27. kapitoli. Prvních 10 veršů. Matouš 27. Nedávno jsme o tom mluvili na skupince. Když nastalo ráno, uradili se všichni velekněží a starší lidu proti Ježíšovi, že ho usmrtí. Spoutali ho, odvedli a vydali vladaři Pontiu Pilátovi. Když jeho zrádce Juda uviděl, že byl Ježíš odsouzen, pocítil lítost a vrátil 30 stříbrných velekněžím a starším. A říká je, zhřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev. Oni však řekli, co je nám potom? To je tvoje věc. Tu pohodil ty stříbrné do svatyně a vzdálil se. Pak odešel a oběsil se. Velekněží vzali ty stříbrné a řekli, není dovoleno vhodit je do chrámové pokladny, protože je to cena za krev. Uradili se a koupili za ně hrnčířovo pole pohřbívání cizinců. Proto je ono pole až dodnes nazýváno polem krve. Tehdy se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Jeremiáše. I vzali 30 stříbrných cenu oceněného, který byl oceněn od synů Izraele. A dali je za hrnčířovo pole, jak mi nařídil pán. Opět tady vidíme kněží, jak řešili ten problém jenom ten, který měli oni sami, ale neřešili přitom nejdůležitější problém, že někdo jako Ježíš je nespravedlivě odsouzen. Oni byli sami toho příčinou vlastně. Naopak, oni prostě sami vlastně, těch pár veršů předtím je řečeno, že se rozhodli, že ho vydají na smrt. A řešili nepodstatné věci, že by 30 stříbrných nebylo být chrámové pokladně. Že je tím porušený zákon. To, že oni sami mnohem a mnohem víc porušují zákon tím svým jednáním, že vlastně prostě Ježíše vyslali na smrt. To jim vůbec nedošlo. Oni prostě především potřebují vyřešit svůj problém. Svůj problém s chrámovou pokladnou, svůj problém, který vidí v nějakém ohrožení sebe sama. Prostě to byl ten jejich problém, který teď řešili. To, že přitom nevinný člověk přijde o život, už je netrápilo. Zaslepilo jim oči právě pohledem na svoje věci, na svůj problém. A já si myslím, že to často křesťané tak dělají, že pod lákavou nabídkou toho, že teď se vyřeší jejich problém, jejich něco, co prostě řeší a neví co s tím, tak zahodí pravdu do koše a jdou za tím, ať je jim dobře v tom, že se vyřešil ten jejich problém. A oni nevyužili ty šance, kterou tam zase měli. Šance, když viděli Jidáše, který činil pokání vlastně, který sám jako učedník Ježíšu říkal, to je špatně, to se nemělo stát, tak místo toho, aby si zastavili a přemýšleli, no možná tomu něco bude, možná jsme uhnuli úplně špatně, úplně mimo, tak jenom řeší ten svůj problém, aby na nich neulpilo ani smítko nečistoty, že vlastně peníze, které prostě dali za smrt, že nemůžou být v chrámové pokladně. Měli se zodpovědně postavit za to, co způsobili a ne říkat, to je tvoje věc, dělej, co chceš. A vlastně způsobili další smrt i Jidášovu. To je opět, věřím, výstraha pro nás. Nehledejme jenom laciný útěk z nepříjemné situace tím, že mě nezajímají druzí s dodatkem, prostě to je tvůj problém. Ale dívejme se pravdě do očí, protože pravda je to, co nás osvobodí. Ještě stále to máme jako verš pro tento rok. Další místo, se dívám, všechno je to z Matouše. I tohle místo je z Matouše. 21. kapitola. Matouš 21 a 23. Když Ježíš přišel do chrámu a vyučoval tam, přistoupili k němu vrchní kněží a starší lidu se slovy. Jakým právem to děláš? Kdo tě k tomu zmocnil? Já si vás také na něco zeptám, řekli jim na to Ježíš. Když mi odpovíte, já vám odpovím, jakým právem to dělám. Odkud se vzal Janův křest? Z nebe? Nebo z lidí? Začali se tedy mezi sebou dohadovat. Když řekneme, že z nebe, řekne, tak proč jste mu nevěřili? Když řekneme, že z lidí, musíme se bát zástupu, protože všichni mají Jana za proroka. Nakonec mu řekli, nevíme. Ani já vám tedy neřeknu, jakým právem to dělám, odpověděl jim Ježíš. Zdá se, že tady se ti, to byli kněží a starší lidu, že chtěli Ježíšovi porozumět. Přicházejí s otázkou, s důležitou otázkou, vlastně s tou nejdůležitější, tou zásadní otázkou. Tak nám řekni, jsi ten Mesiáš nebo ne? Jak je to s tebou? Jakým právem to všechno děláš? Ale když jdeme dál, tak vidíme, že to je jenom taková zdánlivá ochota. Jenom udička, jenom něco, čím chtějí Ježíše vyprovokovat, a aby ho mohli dál dostat a zaútočit vlastně. A Ježíš jim znovu dává šanci. Znovu jim dává příležitost tomu, aby otevřeli své srdce na boží věci. A na pravdu. Co jim tentokrát v tomhle příběhu zabránilo, aby mohli získat odpověď na tu nejdůležitější otázku? Byl to obyčejný strach z lidí a z jejich reakce. A co je z toho, nebo co si z toho máme vzít my? Není důležité, jak se na tebe budou dívat lidé. Není důležité, jestli si možná přemýšlel špatně a teď bys měl vyznat, že si předtím to prostě chyboval. Důležité je znát pravdu. Důležité je hledat. Hledat tu podstatu. Pravou podstatu. Strach z člověka je ochromující při hledání té pravdy. Víte, oni se ani nedostali k tomu, aby řešili tu teologickou otázku, kterou jim Ježíš dal. Oni vlastně neříkali, ani vůbec nepřemýšleli, no tak dobře, tohle to ukazuje pro, tohle proti, Možná by to nějak mohlo být. Vůbec nepřemýšlejí o tomhle. Oni jenom přemýšlejí, co na to řeknou lidi. Jak budem vypadat? Teď se shodíme. A vlastně všechno to, co se budovali, náš image, naše postavení, bude v sázce. A to bylo to důležité, čím se řídili. Řešili jenom strach z toho, jak by dopadli u lidí, kdyby vyšlo najevo, že selhali. Znám případy, kdy lidé jsou dlouhý čas zmítáni pochybnostmi o sobě, zmítáni svým hříchem a selháními a tím, co prožívají. A taky vlastně svou slabostí nějak tu svoji situaci řešit. Nějak z toho vykročit. Udělat ten první krok aspoň. A vím, že mnozí třeba ve svém srdci touží, aby se jich někdo zeptal na jejich hřích a nabídl jim pomoc, protože sami toho nejsou schopni. Aby se jich někdo zeptal a aby otevřel svoje srdce na jejich a oni mohli vyznat svůj pád a znovu vykročit. A to byla ta šance, kterou vlastně Ježíš jim tady dával. Nabízel jim ji, ale oni ji nevyužili. Protože měli strach z lidí a z následků. A tak nenechejme se oslepit a ochromit ani hříchem, ani strachem z lidí okolo nás. Pokud jsme provedli hloupost a zřešili jsme, berme zodpovědnost za své činy. Možná nás to na naší cestě vrátí zpět, možná to zpomalí tu naši cestu k Bohu, ale věřím, že to, když budeme činit pokání z toho, co bylo špatně, tak budeme mít boží požehnání na té další cestě, když se znovu vydáme vpřed. A věřím, že je lépe pokračovat pomaleji s Bohem, než rychle bez něj. Tak, jak to vidíme u těch farizeů. Poslední místo, které bych chtěl zmínit, je z Jana. Není z Matouše, teď se dívám. Z Jana známe místo. Víte, nemusíme se snažit vidět na farizích jenom ty špatné stránky. Nakonec jejich učení bylo to nejbližší učení, Ježíšovo učení vlastně v té době. Oni neměli až tak špatné učení. Jenom Ježíš vlastně poukazoval na to, že jsou pokrytci, že sice něco jiného hlásají a něco jiného dělají. A na ten jejich život prakticky, který tomu neodpovídal. Byla to teorie, ale nebyla tam praxe. Mnozí samozřejmě, ti farizové nebyli ochotní se měnit a nechat se poučit. No, jak jste to viděli, mnozí byli tak svázaní tlaky, které měli okolo sebe, ať už od lidí nebo z jiných směrů, že taky nebyli schopni nějaké změny. Ale přece jenom byly výjimky. A oni čteme v Janově 3. kapitole. Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, přední muž mezi Židy. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu, rabi, víme, že jsi přišel od Boha jako učitel, neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li s ním Bůh. Ježíš mu odpověděl, amen, amen, pravím tobě. Nenarodili se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království. Nikodém mu řekl, jak se může člověk narodit, když je starý? Nemůže podruhé vstoupit dolů na své matky a narodit se. Ježíš odpověděl, amen, amen, pravím tobě. Nenarodili se kdo z vody a ducha, nemůže vstoupit do Božího království. Co se narodilo z těla je tělo, co se narodilo z ducha je duch. Není vše, že jsem ti řekl, musíte se narodit znovu. Vítr vane kam chce a slyšíš jeho zvuk, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Nikodem mu odpověděl, jak se to může stát? Ježíš mu odpověděl, ty jsi učil Izraele a toto nevíš? Amen, amen, pravím tobě, že mluvíme, co víme a svědčíme o tom, co jsme viděli a vy naše svědectví nepřijímáte. Když jsem vám pověděl věci pozemské a nevěříte, jak uvěříte, povím-li vám věci nebeské? Nikdo nevystoupil do nebe, kromě toho, který se stoupil z nebe, syna člověka, který je v nebi. A jako Mojžíš vyvýšil hada v pustině, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn. Nikodem, když přišel za Ježíšem, vidíme, že řekl jenom ten úvod, ani nestačil říct svoje otázky, které měl na Ježíše. Ale myslím, že to jeho prohlášení bylo zásadní, když říká, že přišel od Boha, že Ježíš přišel od Boha jako učitel. Pokud přijal fakt, že Ježíš je poslán od Boha, byl připraven vyslechnout a přijmout důležité skutečnosti od Boha, od Ježíše. Měl prostě otevřené srdce na to. A vidíme, že Ježíš toho využil a díky tomu vlastně máme v písmu důležitou třetí kapitolu Jana, kde je učení o znovuzrození, kde je ten nádherný verš 16., který vlastně i ten Nikodem potřeboval slyšet. Víte, Nikodem měl taky strach z lidí. Nejenom jako farizeus, ale prostě vůbec. Ale on šel za tím. On to překonal. On přišel v noci, aby se prostě nemusel setkat s někým z ostatních a říct jim, no, jdu za Ježíšem. To by bylo špatné. On prostě našel způsob, jak s Ježíšem mluvit, jak se dobrat té pravdy. On našel ten způsob a šel za tím. Nebyli všichni farizové stejní. A tak věřím, že to je příležitost, kterou máme každý, mluvit s Ježíšem. Dneska to je ještě mnohem dostupnější než tehdy, když Nikodem šel za Ježíšem v noci. My můžeme s Ježíšem mluvit i ve dne, že jo? Jenom musíme vypnout tu televizi, aby jsme ho slyšeli, musíme se přestat zabývat těmi věcmi možná, které nám přehlušují ten jeho hlas. Nenechat se odradit při hledání pravdy a využít té příležitosti, kterou nám Ježíš tomu dává. A tak můžeme z toho, co jsme slyšeli, udělat dva závěry. Nebo tak jsem aspoň to vnímal. Na základě několika postojů farizeů a kněží jsme si ukázali, jak je těžké někdy dobrat se té pravdy a pravé podstaty věci. Bylo to těžké u nich a je to těžké i u nás. Brání tomu, když je člověk nepoučitelný. Je uzavřený pro všechno, co by mohlo nabourat to jeho pohodlné setrvání v minulosti a v tom, co se naučil a co samozřejmě je přece dobré, už se nemusím měnit a nemusím budovat něco nového. Takže nepoučitelnost. Další věc brání naší snaze najít pravdu, když se snažíme vyřešit jenom ten náš problém. Jenom to prostě malé, co se týká nás a ostatní nás nezajímá. A to bohužel i tehdy, když jsme způsobili mnohem větší problémy druhým lidem. Každý z nás může být takový krátkozraky. To není jenom o tom, že nosíte brýle, abyste mohli vidět ty věci. Je to o duchovním zraku. Taky může bránit hledání pravdy to, když se necháme odradit strachem z lidí, z následků toho, co jsme udělali, co se stalo v minulosti. Nenechme se tím odradit. Ono totiž vyžaduje to samozřejmě nějaké úsilí. Něco přitom musíme překonat, ale prostě tak to s pravdou bývá. Vždycky, když jsem se to chystal, tak jsem měl před očima ten obraz těch dvou stavitelů. Jeden staví na písku. Proč staví na písku? No, protože je to jednodušší. Nemusí kopat do hloubky, nemusí hledat tu skálu, nemusí to potom znovu vyzdít celý ten prostor. Je to jednodušší. Ale když přijde bouře, tak to neobstojí. A tak je to s hledáním pravdy, která je vlastně jako kdyby jsme hledali tu skálu, na které postavit důležité věci našeho života. Taky tomu brání to, když si neuděláme čas a prostor na cestu do hloubky, jako to udělal Nikodem. To je jako pozitivní, ale prostě vyžaduje to něco od nás, jak už jsem to vlastně říkal i v tom minulém bodu. Tak to je takový jeden závěr. Je to prostě těžké, ale musíme do toho jít, co se dá dělat. A druhý závěr může být ten. Ježíš dává šanci. Dával ji farizům v každé té situaci a mnoha jiných samozřejmě. A on ji dává nejenom jim, ale každému z nás, protože to písmo není pro ně. je pro tebe a pro mě. Vždyť on sám je pravda. Jak by nechtěl, abychom poznali právě jeho, abychom i s ním mohli ten vztah budovat. On vychází vstříc těm, kteří jako Nikodém chtějí tu pravdu hledat. A on jim to ukáže. Jenom na nás je, abychom na jeho nabídky byli připraveni a především ochotní ji využít. A tak hledejme s Ježíšem pravou podstatu těch věcí okolo nás. Pravdu, na které postavit celý svůj život. Když řekneme celý svůj život, tak to je takové jednoduché, globální. Ale každou konkrétní věc, neby to nebylo cedění komára, ale přitom jsme spolkli velblouda. Není totiž nic smutnějšího, než když na konci cesty zjistíte, že jste došli jinam, než jste chtěli. Že jste minuli tu pravou podstatu, ale místo toho jste se zamotali v nepodstatných věcech. Třeba ohledně jídla, zachovávání dnů, boje proti tělu a krvi, místo proti těm duchovním mocnostem a tak dále, a tak dále. Nebo, jak jsem říkal v tom vtipu, to může být prostě o věce, které nám připadají strašně, strašně důležité. A přitom vztah s Bohem je mnohem důležitější a hledání pravdy. V každé těžké situaci se potřebujeme ptát, k čemu je to šance? Pane, co mi ukazuješ? Co se mám naučit? Co z toho můžu vytěžit dobrého? A to je to, co bych chtěl, aby jsme si z toho odnesli. Aby jsme nelamentovali, aby jsme nehledali jenom překážky, jenom problémy, jenom to, že teď se strachujeme z toho, co přijde, ale abychom to brali jako šanci. Šanci něčemu novému, šanci k hledání pravdy. Abychom si udělali ten čas a vyhnuli se těm překážkám a s Ježíšem, věřím, tu pravdu najdem. Využijeme těch šancí a poučíme se z těch chyb farizeů, jinak se budeme muset učit z chyb našich. Pojďme se tedy za to modlit, aby nám Bůh dal tomu milost.